Li dünən İrana neft embargosu tətbiq eləməyə bağlı qərarını açıqlamışdı. Minsk şəhər məhkəməsi insan haqları fəalı Alice Bilyatski haqqında verilən 4,5 il həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb. Vesna təşkilatının rəhbəri Litva və Polşadakı hesablarında əldə elədiyi gəliri vergidən gizlətməkdə ittiham olunur. Amerika və Avropa Birliyi həbs qərarının siyasi motivli olduğunu deyir. Və sonda Qırğızstanda azlıq keçirilən 400 məhbus həbsxana rəhbərliyi tərəfindən zorla qidalandırıla bilməsinlər deyə ağızlarını tikiblər. Onlar yanvarın 16-sında azlıq aksiyası keçirirlər, hüquqlarının daha yaxşı qorunması və şəraitin yaxşılaşdırılması tələbi ilə Qırğızstan Penitensiar Xidməti isə bəyan edib ki, məhbuslar hamısı ağızlarını tiksələr belə tələbləri yerinə yetirilməyəcək. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Fransa Senatının qərarına reaksiyalardan başlayaq.
Fransa Ulusal Meclisində Senatoda qəbul edilən bu təklif 127-86 bizim için tamamen yok hükmündedir.
Bu, Fransa Senatında qəbul olunan erməni soyqırımı haqqında qanun layihəsinə Türkiyənin baş naziri Erdoğan'ın reaksiyasıdır. O deyir ki, bu qanun Türkiyə üçün yox kimidir, ancaq Erdoğan əlavə edir ki, Türkiyə addım-addım lazım bildiyi sanksiyaları elan eləyəcək. Hələ isə səbirlə gözləyir, çünki qanun layihəsinə yox deyən fransalı deputatlar Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediblər. Fransa Senatının qəbul etdiyi qanun layihəsi 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində ermənilərin qırğınına soyqırımı deməməyi cinayət sayır və buna görə 1 il həbs və 45 min avro cərimə nəzərdə tutur. Erdoğan bu qanun layihəsini irqçi adlandırıb. Fransanın Kanal Plus televiziyasına müsahibə verən Fransanın Xarici İşlər Naziri Alain Juppé isə deyib ki, o şəxsən bu qanun layihəsinin əleyhinədir və bu qanun layihəsi çox pis vaxtda qəbul olunub. O, Türkiyəni sakitləşməyə çağırıb. Yerevanda isə bugün səhərdən müxtəlif adamlar Fransa səfirliyinə gəlib Fransaya minnətdarlıqlarını bildirirlər. İndi isə Fransa Senatında qəbul olunan qanun layihəsinə Azərbaycandakı reaksiyalar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri rəsmi bəyanat verərək Fransa Senatının qərarını pisləyib və bildirir ki, bu qanun layihəsi demokratiya, insan hüquqları, söz və ifadə azadlığı prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Ən əsası, Azərbaycan Fransanın Azərbaycandakı maraqlarına və Minsk qrupundakı həmsədrliyinə işarə eləyərək bildirir ki, bu addımlar bu ölkənin, yəni Fransanın bəzi regional proseslərdə iştirakına ciddi xələl gətirə və bir sıra xoşa gəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Azərbaycandakı reaksiyaları Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Belə bir qanunun qəbulu Fransanın Respublika demokratiyasının ruhu və mahiyyəti ilə ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan Prezident Administrasiyası Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov Fransa Senatının erməni soyqırımını inkar edənlərin cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qanunu qəbul etməsinə belə münasibət bildirib. Elnur Aslanova görə özünü insan hüquqlarının beşi hesab edən bir dövlətdə bu hadisənin baş verməsi təəssüf hissi doğurur. Bu məsələdə Azərbaycanın həmişə Türkiyənin yanında olduğunu deyən Elnur Aslanov bildirib ki, Fransa parlamenti Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verməlidir. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin üzvü politoloq Rasim Müsəbəyev isə hesab edir ki, Fransa Senatının qəbul etdiyi qanunun nə Fransaya, nə də ermənilərə hər hansı bir faydası olmayacaq.
Sarkozy'nin cılı hansı bir məqsədlərinə nail olmaq üçün bu bir faydası oldu. Ancaq nə Fransa bundan bir şey qazanmayacaq, nə ermənilər.
Rasim Müsəbəyova görə Fransanın belə bir addım atması ilə bu ölkənin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasındakı qeyri-obyektivliyi bir daha sübut olundu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də Fransa Senatının qərarını qətiyyətlə pisləyir. Nazirliyin yanvarın 24-də yaydığı bəyanatında bildirilir ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyona yaxın azərbaycanlının hüquqlarının pozulmasına və Azərbaycanın 20% torpaqlarının işğalına göz yuman Fransa parlamentinin bu qərarı onun obyektivliyini şübhə altına alır. Nazirlik Fransa Senatının bu addımını bir daha qınayır və Fransanı tarixə qərəzsiz nəzər salmağa və bu cür məsələləri siyasi oyuna çevirməməyə çağırır. Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə isə bu qərarı Türkiyədən çox Avropa dəyərlərinin, insan haqlarının, demokratiyanın ifadə azadlığının qorunmasına ciddi bir qərar hesab bilir.
Avropa bu barədə ciddi düşünməlidir. Mən hesab etmirəm ki, bugün bu problemlə artıq Türkiyə məşğul olmalıdır. Bu Türkiyəyə qarşı bir iddiadır. Bu Avropaya qarşı bir iddiadır. Dəyərlərə qarşı bir iddiadır. Bülent Arıçıqdan çox gözəl bir ifadə işlətdi Fransızdakı mətbuat konferansında. Dedi ki, sabah biz 100 min adam çıxaracaq küçələrə və bu 100 min adam hamısı birdən deyəcək ki, biz soyqırımı qəbul etmirik. Onda nə baş verəcək? 100 min adamın hamısı həbsxanaya doldurulacaq.
İqbal Ağazadəyə görə Azərbaycan və Türkiyə bu məsələni xarici siyasətdə dəhşətli bir hal hesab etməməlidir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Hakimiyyət Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc isə erməni soyqırım məsələsinin daha uzaq hədəfləri hesablanmış addım sayır.
Bu Türkiyənin bölücülük silahıdır.
Millət vəkilinə görə Türkiyə bu məsələdə Azərbaycan abilindən istifadə etməlidir.
Türkiyə və Azərbaycan arasında Xocalı soyqırımının tanınması uğrunda böyük bir proses başlatılmalıdır. Bu bir dövlət komitəsi səviyyəsində bir proqramlı halda reallaşdırılmalıdır. Bəminəm ki, elə həm də Türkiyənin ən mühüm silahlarından, təzyiq vasitələrindən biri ilə Azərbaycan amilidir.
Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Lalə Şövkət isə Fransa Senatının qərarı ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin bir sıra addımlar atmasını tələb edir. Partiya sədrinə görə Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi geri çağırılmalı, dövlət başçısı, onun xanımı və Fransanın fəxri legioner ordeni ilə təltif olunan digər Azərbaycan vətəndaşları bu ordenindən imtina etməlidirlər. Haşim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov da Fransanın bu addımını tənqid edib. O deyib ki, ən layiqli yol bundan sonra Fransanın üzüsulu Qarabağ nizamlanmasındakı vasitəçilik missiyasından imtina etməsi olardı. Azərbaycan Xaçəbəz Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, Fransa Senatı sözü gedən qərarı qəbul etməklə böyük səhvə yol verib. Partiya sədrinə görə bu, Fransa mədəniyyətinə, siyasi şuuruna vurulan ciddi zərbədir.
Fransa Senatının qərarına Azərbaycandakı reaksiyaları Maarif Çingizoğlu öyrənmişdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün digər aktual məsələsi İrana qarşı sanksiyalar olaraq qalır. Burada maraqlı olan həm də İranın qonşusu Azərbaycanın bu sanksiyalara münasibətidir. Azərbaycan BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarına qoşulacaqmı? Başqa sual. İrandan planlaşdırıldığı açıqlanan terror aktı Bakı ilə Tehranın münasibətlərinə necə təsir eləyəcək? BMT-də Suriya məsələsi müzakirə olunanda Azərbaycan hansı mövqeyini müdafiə eləyir? Bütün bu sualları Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Akşin Mehdiyev Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində cavab verir. Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Support the peaceful use of nuclear energy according to the
Azərbaycan beynəlxalq qanunlar çərçivəsində nüvə enerjisindən dinc məqsədlə istifadə edilməsini dəstəkləyir. Amma hansısa nüvə proqramının dinc məqsədli olub-olmamasını müəyyən eləmək ekspertlərin işidir. Azərbaycanın BMT-dəki səfiri Akşin Mehdiyev Azadlıq Radiosunun New York-dakı müxbiri Courtney Brooks-a müsahibə verib. BMT artıq bir neçə dəfə mübahisəli nüvə proqramına görə İrana sanksiyalar qoyub. Azərbaycan isə bu yaxınlarda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilib. Əgər hər şeyi ekspertlərin öhdəsinə buraxmaq lazımdırsa, onda səfirin BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertlərinin İranla bağlı hazırladıqları və İranın atom silahı yaratmaq istiqamətində çalışdığı vurgulanan hesabatına münasibəti necədir? Akşin Mehdiyev deyib ki, Azərbaycanın böyük qonşularından olan İranla bağlı məsələ böyük həssaslıq tələb eləyir. O, İranla bağlı vəziyyəti bundan əvvəl kütləvi qırğın silahının axtarıldığı, amma əslində mövcud olmadığı stat, bəzi ölkələrlə müqayisə eləyib. BMT Suriya ilə bağlı da sərt mövqe tutub. Hətta BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dinc əhaliyə qarşı zorakılıqlara görə Prezident Bəşər Əsədi istifa verməyə çağırıb. Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olaraq Azərbaycanın Suriyadakı vəziyyətlə bağlı mövqeyi necədir? Akşin Mehdiyev deyir ki, bütün tərəflər dərhal zorakılığa son qoymalıdır. O, Ərəb Ölkələri Liqasının Suriyaya göndərdiyi missiyanı tam dəstəkləyir və müşahidəçi missiyasının müddətinin uzadılmasına tərəfdardır. Bəs əgər BMT-də Suriyaya qarşı sərt sanksiyalar qoyulması məsələsi gündəmə gələrsə, Azərbaycanın mövqeyi necə olacaq? Akşı Mehdiyevin qənaətinə görə ola bilər ki, Suriyada vətəndaş müharibəsi başlasın. Amma bu ölkəyə münasibətdə hansısa qərar verərkən, onun fikrincə ilk növbədə monitoring missiyasının fikrinə qulaq asmaq lazımdır. Stat. Biz hər şeydən əvvəl situasiyanı aydınlaşdırmalıyıq və inanırıq ki, problemi həll eləməyin ən yaxşı yolu dialoqdur. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanın insan haqlarının vəziyyətinə görə tez-tez tənqid eləyirlər. Səfir bu tənqidləri haqlı sayırmı? Akşin Mehdiyev bildirir ki, keçmiş Komünist Respublikası olan Azərbaycan 20 ildir müstəqildir. Stat. Bütün bu 20 ili biz qonşu ölkə olan Ermənistanla müharibə şəraitində yaşamışıq. Normal halda əgər hansısa ölkə müharibə vəziyyətindədirsə, orada demokratik islahatlar haqqında danışmaq mümkün deyil. Müharibə şəraitinin öz çətinlikləri var. Amma buna baxmayaraq, biz xeyli iş görmüşük. Azərbaycandakı dəyişiklikləri yalnız kör görə bilməz. Məsələn, siyasi sistemdəki islahatlar, hər sahədə islahatlar gedir. Məsələn, bizdə müxalifət qəzetləri var, tam bir fikir azadlığı var və əgər Azərbaycandakı müxalifət qəzetlərinə baxsanız, orada nə istəsəniz oxuya bilərsiniz. Statın sonu. Bunu Azərbaycanın BMT-dəki səfiri Akşin Mehdiyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib.
Müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış elədi. Cümə axşamından Azadlıq Radiosu yeni verilişə başlayır.
Korrupsiyometr. Balıq başdan eğilir. Deməli, yuxarıda rüşvət götürürlər ki, aşağıda da eğilir. Bu düzələndi. Etmək.
Doğrudanmı yol polisi rüşvət alıb, alır və hələ alacaq da?
Polis əsmək adamdan rüşvət istəmir. Rüşvətin söz gözü təqdim edəcəmiş.
Mən saxlayanda həmişə 20 istəyirlər, 10 manat verib gedirəm.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yol polisində rüşvət müzakirəsi var.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Cümə axşamı korrupsiyometri dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramımız isə davam edir. Bugün taksi sürücüləri üçün, tutulan taksi sürücüləri üçün əlamətdar gündür. Tutulan taksi sürücülərinin 5 sutqalı həbs müddəti başa çatır. Xatırladaq ki, taksi maşınlarına qoyulan yeni şərtlərə etiraz edən yüzlərlə taksi sürücüsündən 4 nəfəri tutulmuşdu. Bu 5 gündə Nəqliyyat Nazirliyi isə öz şərtlərindən birində güzəştə getdi. Maşının köhnəliyinə qoyulan 5 il həddi ləğv olundu. Ancaq o biri şərtlərdə nazirlik güzəştə getmir, SR və Rusiya maşınları taksi ola bilməz. Taksi sürücüləri isə soruşurlar ki, xarici maşınları hansı pulla alsınlar? Taksi sürücüsü olmasalar nə ilə dolansınlar? Azərbaycanlı ekspert isə deyir ki, hökumətin taksi siyasəti ümumiyyətlə yanlışdır. Ülkər Akif qızının reportajı.
Adın qoydular ki, çox sayılı xahişlər, kim xahiş edib onlardan? Biz navara tələb eləmişik ki, biraz sadələşdirin də bu şərtləri. Elə olmaz axı. İndi bizi gedək, haradan alaq təzə maşının axı? O təzə maşınla indiki bazarla işləyib, ödəmək də olmaz o kreditin zadın onun. Bunu biraz sadələşdirsinlər, hər öz maşını ilə yavaş-yavaş işləsin. Demirlər, lisens adı, gedək verək alaq lisensamızı işləyək.
Abdin Əkbərov 10 ildən çoxdur ki, taksi sürür. Deyir, hazırda sürdüyü sarı rəngli Renault markalı minik maşını ailəsinin yeganə qazanc mənbəyidir. Nəqliyyat Nazirliyinin taksilərlə bağlı yeni qaydaları ortaya çıxandan Abdin Əkbərov rahatlığını itirdiyini deyir. 50 yaşlı sürücü bundan sonra ailəsinin çörək pulunu necə qazanacağını düşünür.
Bir zavoda mı, hara mı müraciət edir. Birinci girən kimi yaşı xəbər alırlar. Neçə yaşı var? Bilsən, məsələn, 50, 49, 48. Deyir, yox, gecdir, yaşı çoxdur. Yaxşı, mən 50 yaşımda mən hara gedim? Yaxşı, mənə buradan da qollayırsa. Özünüzdəki şərt qoymuşsunuz ki, gəldi 50 yaşından yuxarı işə götürmə. Yaxşı, işə götürmə. Pensiya da verəcəksən 65 yaşında. 15 il mən nə etməliyəm?
Nəqliyyat Nazirliyi yanvarın 23-də taksi fəaliyyəti üçün avtomobillərin buraxılış ili ilə bağlı məhdudiyyəti aradan qaldırdığını elan etsə də, sürücülər yenə narazıdır. Çünki bu güzəşt keçmiş Sovet istehsalı olan maşınlara şamil olunmayıb. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov.
Keçmiş Sovet maşınları, yəni Jigullər ümumiyyətlə bir mənə olaraq onlara lisensə verilməyəcək, o heç o qüvvəsində qalır. Sadəcə elə maşınlar var ki, ta ki Almaniya, Yaponiya istehsal olan maşınlardır. Bunlar 2000 2004'te, 2003'te, 2005'te istifa olunub. Çox yüksək səviyyəli vəziyyətdədir. Yəni bunların lisensiyanın bütün şərtlərinə cavab verir. Ona görə də yəni bu il məhdudiyyətini bir qədər, yəni nazirliyin rəhbərliyi də bu daxil olan zəhnləri müraciətlərinə nəzər alaraq 5 illik məhdudiyyəti biz götürürük yaradır.
Rəng məsələsində də hər hansı güzəşt olmayacaq. Yəni taksi kimi istifadə olunan avtomobillər ya ağ ya da bənövşəyi olmalıdır. Lisensiyaya gəlincə isə yalnız 5000 maşına lisensiya veriləcək. 20 ildir taksi sürən Ceyhun Mehdiyev hesab edir ki, illə bağlı məhdudiyyətin aradan qalxması taksi sürücülərinin Bakının ayrı-ayrı yerlərində və Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında keçirdiyi bir neçə aksiyanın nəticəsidir. Ceyhun Mehdiyevə görə digər məhdudiyyətlər də aradan qaldırılmalıdır.
Mitinglər, taksi sürücülərinin etiraz aksiyaları onu göstərdi ki, niyə isə nail olmaq olar. Hər halda bu aksiyalar ardıcıl olaraq olmalıdır ki, şəxsən bizim belə öz tərəfimizdən, mənim tərəfimdən ardıcıl olaraq olmalıdır ki, yəni o limit məsələsi ki var və yaxud da ki avtomaşının sarı rəngdən ağ rəngə və yaxud da bənövşəyi rəngi çevrilməsi o götürülməlidir.
Jiquli markalı maşınından 7 ildir ki taksi kimi yararlanan Yalçın Abdullayev isə nazirlikdən heç olmazsa onlara bir ilədək möhlət verilməsini istəyir.
Xarici maşını almağa indi imkan yoxdur da o jədə. İmkan yoxdur. Yaxşı olar ki qalsın da bu sovet maşınları heç olmasa biraz da 6 ay 1 il təxminən. Bu da qalsaydı da qalsaydı sonra acə bir imkan edib xarici maşın almaq olardı yəqin ki belə. Əhalinin vəziyyətini ağırlaşdırırlar gedib oğurluq eləyəcək yəqin ki onda. Çörək pul tutmaq üçün. Dövlətimiz yaxşı olardı ki zavodlar tiksin, fabriklər qursun, tiksin, biz də gedib orada işləyək biz də.
Taksi sürücüləri hələ də narazı qalsalar da nazirlikdən güzəştin yalnız buraxılış ili ilə məhdudlaşacağını deyirlər. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Valeh Hümbətoğlu isə hesab edir ki, hökumətin taksi siyasəti kökündən yanlışdır. Ekspertə görə ölkədə lazım islahatlar həyata keçirilmədən və ən əsası yeni iş yerləri açılmadan nazirliyin sayı heç də az olmayan taksi sürücülərinə qarşı bu cür tədbirlər görməsi başa düşülən deyil.
Azərbaycanda həddən artıq işsizlik var. İnsanlar daha yaxşı yaşamaq üçün gedib taksavat eləmirlər ki, acından ölməmək üçün gedib taksavat eləyirlər. Ona görə o limit də mümkün olan şeydir. Bu məsələnin mən yenə də edirəm. Heç bir müsbət variantı yox idi. Bunun yeganə bir yolu var idi ki, o taksiləri, London taksilərini ya geri qaytarmaq lazımdır, ya hökumət etiraf eləməlidir ki, bu pulu görən sonra onu vermək lazım idi insanların ixtiyarına ki, necə ki özlərini dolandırırlar, əhaliyə xidmət göstərilir o yolu.
Nəqliyyat Nazirliyi yanvarın 13-dən lisensiyasız taksilərə qarşı reydlərə başlayandan sonra Bakının bir neçə yerində, o cümlədən Nəqliyyat Nazirliyinin binası qarşısında yüzlərlə taksi sürücüsü etiraz aksiyası keçirib. Sonuncu aksiyada yanvarın 19-da 4 nəfər saxlanılıb. Onlara 5 sutka inzibati həbs cəzası verilib. Saxlanan sürücülərin bu axşam yanvarın 24-də azadlığa buraxılacağı gözlənilir.
Taksi sürücülərinin Nəqliyyat Nazirliyinin dediyinə reaksiyalarından Ülkər Akif qızı danışdı. Xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar, 84-cü Oskara namizədləri bugün elan olundu. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozları bədbinləşir. Bugün Beynəlxalq Valyuta Fondu 3 hesabatını yayıb və dünya iqtisadiyyatında artıma proqnozunu azaldıb. Lalə Şövkət Fransanın Fəxri Legion ordenlərinin qaytarılmasını istəyir. İnsan haqları təşkilatları Aşbanı Azərbaycana təzyiqə çağırırlar və s. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında gedən materiallardır. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda taksi sürücülərinin maşın problemi var, qış vaxtı regionların isə öz problemləri var. Şəkidə qışda canavar problemi. Canavarlar Şəkidə meşə qırağında olan kəndlərə tez-tez hücum edirlər. Burada əsas təhlükələrdən biri quduzluq xəstəliyidir. Keçən il canavarların dişlədiyi 3 adam quduzluğa tutuldu, onlardan biri öldü. Nüşabə Fətullayeva Şəkinin bu canavar problemindən danışacaq.
Elə ki axşam düşür, Şəkinin orta Zəyzid kəndi yaxınlığındakı meşədə uluyan canavar səsləri başına götürür. Həmin vaxt kəndin küçələrində kimsə gözə dəymir, hərə mal qarasını tövləyə salıb girir evinə. Orta Zəyzid kəndi hər iki tərəfdən meşəlikdir. Kənd sakinləri deyirlər ki, havalar soyuyanda meşədə yem tapa bilməyən çaqqal canavar kəndə hücum edir. Axırıncı belə hücum yanvarın 15-də axşam baş verib. Bu dəfə isə canavarların yemi kənd sakini İslam Rəsulovun 27 baş qoyun olub. İslam Rəsulov deyir ki, yeganə gəliri olan qoyunlarından cəmi ikisi canavarların dişindən sağ çıxa bilib. Amma hər iki qoyun boyun nahiyəsindən ağır zəd aldığından onları da qəssaba verməli olub.
Mən neçə ildir məsələ o heyvanları dağında fırlanmışam. İnan ki, toya, yasa, özümüzün dərdinə, sərinə, abı evimiz remont olmasıdır, kərpiç evdir. Heç bir şey eləyə bilməmişəm. İstəyirdim ki, evimi remont elətdirəm. Ayrı yerdən elə bir gəlirim yox. Bir dənə toğ itəndə kiminsə, axtarır da, kəs yeridir. Amma bu boyda heyvanın məhv olmasındır. İnan ki, gecə adamı yuxusu qaçır. Valla, həmən heyvanları mən kreditlə almışdım bankdan. Getdim ora aktına. Dedilər ki, biz heç bir köməklik eləyəmirik.
İslam Rəsulov yanvarın 15-ni tez-tez xatırlayır. Deyir ki, həmin gün hava bulutlu olduğundan qoyunları səhər yox, günorta bayra buraxıbmış. Heç bir saat keçməmiş qoyunlar yoxa çıxıb. O ehtimal eləyir ki, canavarlar əvvəlcədən yaxınlıqda gizlənib hücum üçün fürsət gözləyirlərmiş. Qoyunların leşini baytar müayinə etdikdən sonra dərmanlayaraq quyuda yandırıblar. Götürülmüş analiz nəticələrinə görə heyvanlarda quduzlu xəstəliyi olmayıb. Kənd cəmaatının deməsinə görə qış aylarında, xüsusilə havalar soyuyanda çaqqallar canavarlar azğınlaşır. Ötən il canavarlar Baş Küngüt kəndində 3 nəfərə hücum edib. Hər 3 nəfərdə quduzluq aşkarlanmışdı. Onlardan ikisi quduzluğa qarşı müalicə olunub sağ qalsa da birinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Orta Zəyzid kənd sakinləri deyirlər ki, havalar istiləşinə qədər axşamdan özləri evlərinə girib mal qaralarını da tövləyə salmaqla canavarlardan qorunmağa çalışırlar.
Qarzab yağanda eləyəndə o dağların diyası yuxarı səsində yaşayırlar canavarlar. Onlar yem tapa bilmirlər, düşürlər kəhtlərə, aşağı, dağın aşağı isə, bizim kəhtlə dağın ətəyindədir.
Canavarı gündüz gəlmir, gecə gəlir, mal qarıya hücum eləyir. Mal qarası olan indi aşmırlar da, qışda çox çölə.
Şəki rayon icra hakimiyyətinin Orta Zəyzid kəndi üzrə nümayəndəsi Xuraman Mustafayeva deyir ki, canavarların hücumu qarşısı alınmaz təhlükədir.
Həmin yaşayış məntəqəsi elədir ki, onun hər iki tərəfində ağaçlıqlar var, meşəliklər var. Birisi laf köhnə qəbristanlıqdır, istifadəci vəziyyətdə durur. Onun içində də həmin heyvanlar, yəni məskən sala bilirlər də, dağdan düşürlər, gəlirlər ora. Elə ərazi zonasıdır ki, orada daim insanlar olmur da. Yəni onların orada qalmasına şərait var. Sahibsiz heyvanlardır, sonra məsələn xəstəliklər yayılmasın deyə elə vəhşi heyvanları çaqqallardır. Qarşı mübarizə aparılır 2011-ci il ərzində. Hardasa bir 180 başa qədər çaqqaldı və heyvanı bunlar zərərsizləşdirib məhv edilib basdırılıbdır. İndi bu kəndin elə ərazisidir ki, bizdən asılı olaraq olmayaraq da dağ zonasıdır da. Onlar da gündüz görünmürlər, amma axşam hava qaralandan sonra da kəndin həmin zonasında onlar gedərək gəzirlər.
İslam Rəsulov isə indi 4 nəfərlik ailəsini necə dolandırmalı qayğısından çox banka olan krediti necə ödəməli sualı düşündürür.
Nüşabə Fətullayeva Kontekst proqramımızın sonunda müxbirlərimizin Dərbənd səfərindən danışacaq ki, ancaq xəbərlərdən sonra xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Türkiyə Fransa sənatında erməni soyqırım iddialarını inkara görə cəzə nəzərdən qanunu faşist və ayrı seçkili qanunu adlandırıb və sanksiyalarla hədələyib. Fransa sənatında dünən qəbul olunan qanuna görə iddiaları inkar edənləri 1 il həbs cəzası və 45 min avro cərimə gözləyir. Azərbaycan Uğurda Beynəlxalq Tərəfdaşlıq Qrupuna üzv olan İnsan Haqları Təşkilatları Avropa Şurası Parlament Assambleyasından Azərbaycanda ifadə azadlığına görə həbsdə edilənləri azadlığa buraxmağı tələb eləməyə çağırırlar. Bugün Gen MMC və Kamran MMC tərəfindən aldadığını bildirən 100-dən çox vətəndaş prezident aparatının qarşısında aksiya keçiriblər, polis aksiyanı dağıdıb. Bakıda Nəqliyyat Nazirinin əməkdaşının döyülməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Nizami rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə Nəqliyyat Nazirinin müfəttişi Hüseynov İbrahimin döyülməsi ilə bağlı hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və zor tətbiq etmə maddəsi ilə iş başlanıb, amma hadisənin törətməkdə ittiham olunan taksi sürücüsü hələlik istintaqa cəlb edilməyib. Qazaxıstan müxalifəti hakimiyyətin siyasi repressiyalara son qoymasını tələb edir. Dünən keçirilən reydlər nəticəsində İrəli Partiyasının lideri Vladimir Kozlov və müxalifət qəzetinin redaktoru Igor Vinyavski həbs edilib və ofislərində axtarışlar aparılıb.
Çox sağ olun ki, bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Əvvəldə dediyimiz kimi, müxbirimiz İlqar Rəsul və fotoqrafımız Abbas Atilay bu günlərdə Dərbənddə olublar. Abbas Atilayın çəkdiyi şəkillərə hazırladığı fotosesiyaya azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. Dərbənddə 120 min yerli sakindən 40 mini azərbaycanlıdır. Onların Dərbənd adında qəzetləri çıxır, mədəniyyət evləri, dram teatrları var. Əməkdaşlarımız həmin qəzetdə mədəniyyət evində olublar, rayon icra hakimiyyətinə də gediblər. Azərbaycandan fərqli olaraq Dərbənddə icra hakimi ilə görüşməyin nə qədər asan olmasının şahidi olublar. Bəs yerli azərbaycanlılar müxbirlərimizə nə deyiblər, bu barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Rusiyanın Dərbənd şəhərinə səhər saat 8 radələrində çatdıq. Qatardan düşən kimi vağzaldakı ticarət köşklərindən birinə yaxınlaşdıq. Dolu bədənli bığı-burma köşk sahibi Bakı-Rostov qatarından düşən müştərilərin öhdəsindən tək başına gələ bilməyən satıcısına kömək edirdi. Yaxınlaşıb birbaşa Azərbaycan dilində söhbətə başladıq. Dedi ki, adı Koroğludur. Azərbaycanlıdır və Azərbaycandan gələnlərə də hər cür kömək edir.
Yaxşı Koroğlu orada Bakıda, Azərbaycanda Koroğlu Lüboyundan sorursa hələ belə. Keçəndən də bilərlər onlar.
Sonra Rusiyada yeganə Azərbaycan dilində rəsmi mətbuat orqanı olan Dərbənd qəzetinin redaksiyasına baş çəkdik. Qəzetin şöbə müdiri Hacı Kərim Kərimovdan Dəmir Qapı Dərbənddə vəziyyətin necə olduğunu soruşduq. Dedi, Dərbəndin 120 min əhalisi var. Bunun 40 mini Azərbaycanlılardır, qalanı başqa xalqlar. Bir sözlə, Azərbaycanlılar burada hamıdan çoxdular. Amma ildən ilə əhalinin artması burada demoqrafik vəziyyəti başqa xalqların xeyrinə dəyişmək ərəfəsindədir.
2002-ci illə müqayisədə şəhəri əhalisi birdən-birə 40 minə kimi artdı. Ona görə də bu təzyiqə davam gətirmək, buna qarşı durmaq, müqavimət göstərmək çox çətindir. Hamısının gözü buradadır. Necə ki, ticarət burada güclüdür.
Hacı Kərim Kərimov hesab eləyir ki, Azərbaycan Dərbəndə lazımi diqqəti göstərmir. Halbuki, indiki vəziyyətdə bu diqqətə çox böyük ehtiyac var. Dərbənddə 2008-ci ildə olmuşdum. O vaxtla müqayisədə şəhərdə inşaat işlərinin xeyli artdığının şahid olduq. Şəhərin demək olar ki, hər yerindən görünən Narınqalıya gedərkən Dərbəndin Cümə məscidinə baş çəkirik. Məscidin axındının mavini Seyid Nağı Tayibov deyir ki, millətindən asıl olmayaraq bütün müsəlmanlar burada ibadət edirlər.
Kimin ağır vəziyyəti vardı, gəlir burada öz dərdin deyir. Başardı hocam məscidin fondundan köməkli göstəririk.
Məsciddən sonra Narınqalıya gedirik. Şəhərin qala divarlarından içəridəki hissəsi. Mağalatlanan bu ərazi heç də ürək açan vəziyyətdə deyil. Küçələrin daş döşəmələri dağılıb, nəinki qədim hamam, Azərbaycanlıların mədəniyyət klubu da bərbat vəziyyətdədir. Türkiyədə və digər yerlərdə ali təhsil alıb gəlmiş gənclər dövlət orqanlarında iş tapmadıqları üçün ticarətlə məşğul olurlar. Teymur Məcidov İstanbul Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsini bitirib. Cümə qəzetinin redaktoru biznesmendi. Deyir, testlə işə götürsəydilər imtahandan keçərdi, amma belə gərək adamın olsun. Teymur hesab edir ki, Azərbaycan Dərbəndliləri unutmamalıdır.
20 yanvarda biz şərikik. Buradan gitdi şeylər, qan tükülən qan burada da tüküldü. Yəni bizim göz yaşlarımız həmin o qanlardı. Biz buradan ərzaq gitdi, kamazlarla mal gitdi 20 yanvarda. Və onları yolu kəsildi. Yəni biz şərikik də. Bugün Bakı maşallah ekonomik iqtisadi vəziyyətlərində respublika amma biz qaldıq ilə yenə. Yəni o hazır həmin o Azərbaycan bu gün bizimlə şərik olmalı.
Ötən illərlə müqayisədə Narınqalada təmir aparıldığı diqqəti çəkir. Bərpa olunmuş otaqlarda eksponatlar qoyulub, divarlardan Dərbəndin tarixini əks etdirən rəsm əsərlər asılıb. Amma nədənsə buranın qədim Azərbaycan qalası olduğunu xatırladan heç bir rəsm, eksponat, yazı gözə dəymir. İş tapmadığı üçün bizneslə məşğul olan gənc hüquqşünas Kamran deyir ki, bu düşünülmüş şəkildə aparılan siyasətdir. Dərbəndin bazarı görüntü itibarilə Azərbaycandakı bazarlardan o qədər də fərqlənmir. Əgər əlbəttə ki, dağlı xalqlarının hər tərəfdən qurağımıza dəyən mahnılarını nəzərə almasaq. Bazarda Azərbaycanlılar, dəzgilər, tabasaranlılar və digər millətlərin nümayəndələri birlikdə alver edirlər. Elmira Maqamet Səlimova bazarda pendir, köbənə turşusu və s. satır. Deyir, Dərbənddə donanışıq maddi baxımdan bir qədər çətin olsa da hamı mehriban yaşayır.
Bizim Dağıstanda milli məsələ yoxdur. Hamı bir-birinə doğması kimi yanaşır, qardaş kimi yaşayırıq. Məsələn, mən tabasaranlıyam, amma Azərbaycanlıya ərə getmişəm.
Yəni, primer tabasaran kazanmışım Azərbaycancı.
Sonda Dərbənd rayon icra hakimiyyətinə gedirik. Çevik yoxlamadan sonra yuxarı qalxıb icra başçısı Qurban Qurbanovla görüşmək istədiyimizi bildiririk. Qəbula düşmək o qədər asan alınır ki, həmkarım Abbas Atilay təəccübünü gizlətmir. Deyir, Azərbaycanda icra başçısının müavini ilə də görüşmək bu qədər tez başa gəlmir. Qurban Qurbanov da Dərbənddə milli zəmində heç bir ayrı seçkilik, narazılıq olmadığını bildirir. Deyir, problemlər var, amma onların aradan qaldırılmasına da çalışılır.
Cəmaat problemaları da var, vəziyyəti də yaman gitmir.
işleyen adam işlemeye da istiyor. Problem aktaran problemler olur. Atak bir vəziyyət də yaman döyür.
İcra başçısı deyir ki, Azərbaycanın sürətlə inkişafı onları sevindirir. Amma Dağıstanda belə inkişaf yoxdur. İqtisadi krizis onlardan da yan keçməyib. Qurban Qurbanov bəzi məsələlərdə Azərbaycanın dəstəyinə güvəndiklərini etiraf edir. Deyir, Azərbaycan Dərbənddə Olimpiya kompleksi və bəzi müəssisələr inşa etməyə hazırlaşır. Bu onlara çox böyük kömək olacaq.
İlqar Rəsulun Dərbənd təəssüratları haqda söhbət sabahki kontekst proqramımızda davam edəcək. Dram teatrı niyə bərbad vəziyyətdədir? Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.